Dahil, thas se të 11 gjukat si tu pajtuan me vendimin. Vendimi për të këshilluar madhështinë e saj për pezullimin e parlamentit ishte i kundërligjshëm sepse kishte efektin e frustrimit ose të pengimit të kapaciteteve të parlamentit për të kryer funksionet e tij kushtetuese pa një justifikim të arsyeshëm, tha Hale. Parlamenti nuk i ka ndërprerë punimet, i takon parlamentit veçanërisht kryetarit të vendosë çfarë të bëjë tutje, shtoi ajo. Vendimi Johnsonit për të pezulluar punën e parlamentit nga 10 shtatorit deri më 14 tetor është kritikuar fuqishëm nga shumë ligjvënës, si të opozitës, ashtu edhe të partisë së tij konservatore, si dhe nga analistët, të cilët e kanë interpretuar si përpjekje për të kufizuar debatin në prag të 31 tetorit, afat kur duhet të ndodhë Brexiti apo kur Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian. Parlamenti Britanik nuk i ka miratuar ende kushtet për Brexit dhe Johnson ka thënë se ai do të nxjerrë vendin e tij nga BE-ja në afat me ose pa marrëveshje. Vitin e kaluar para ardhësia e Johnsonit, Theresa May ka arritur marrëveshje me BE-n për Brexitin, por ajo është refuzuar 3 herë nga parlamenti, çfarë ka detyruar May-n të jap dorëheqje. Kundërshtimet e marrëveshjes kanë pasur të bëjnë kryesisht me politika që i parashikte në kufirin me Irlandën. Zyrtar të Bashkimit Evropian, pas disa takimeve të mbajtura javën e kaluar, kanë thënë se Britania nuk ka dalë ende me propozime që do t'i zëvendësonin këto politika. Data për Brexit është shtyrë 2 herë. Institucionet financiare kanë paralajmëruar Britaninë për pasojat të rënda ekonomike nëse lë BE-n pa marrëveshje. Pezullimi i punës së parlamentit është miratuar nga mbretëresha Elizabeth, e cila politikisht është neutrale, por ajo ka vepruar sipas këshillës së kryeministrit ashtu siç kërkohet të bëjë me kushtetutë. Kryetari i Parlamentit Britanik John Bercow e mirëpriti vendimin e Gjykatës Supreme dhe tha se parlamenti duhet të mblidhet pa vonesa. Qeveria britanike tha se aktualisht është duke shqyrtuar akt gjykimin.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se njohja formale e Kosovës nga Selia Shenjt do të kurorëzon të gjithë angazhimin e saj për sigurimin e paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor dhe Evropë. Ai bëri komente gjatë një takimi me sekretarin e shtetit të Selisë së Shenjt Pietro Parolin. Populli i Kosovës gjithmonë është udhëhequr nga vlerat e Shën Terezës, vlerat e tolerancës, paqes dhe bashkëjetesës. Jemi mirënjohës për mbështetjen që Selia Shenjti ka dhënë popullit të Kosovës. Krejt çfarë ka mbetur është njohja nga Vatikani, tha Thaçi, njofton zyra e presidentit. Takimi u zhvillua në New York ku po i mban punimet Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Sekretari i Shtetit të Selisë së Shenjtë Pietro Parolin ka thënë se Selia Shenjt është e përkushtuar për paqen, tolerancën dhe stabilitetin në Kosovë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kërkoi nga kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis që Greqia të mos se ndryshojë qëndrimin për mosnjohjen e Kosovës. Dy liderët u takuan në marginat të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, bëri të ditur shërbimi për media i presidencës serbe. Sipas komunikatës së lëshuar të martën, Vučić tha se falenderon Greqinë për mbështetjen që jep dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës. Vučić e njoftoi kryeministrin grek edhe me siç u shpreh problemet që kanë lindur pas vendimit të autoriteteve në Kosovë për t'u vënë taks prodhimeve të importuara nga Serbia. Mitsotakis në anën tjetër tha se Greqia mbështet dialogun, por konsideron se veprimet e një anshme nuk kontribuojnë në të. Mitsotakis po ashtu tha se Greqia nuk ndryshon qëndrim kur është në pyetje njohja Kosovës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se mosmarrëveshjet e me Iranin do të jetë çështja kryesore në fjalimin e tij para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Trump do të i drejtohet sot këtij tubimi.
A lot of things are happening with respect to Iran, a lot more than you would know, a lot more than the media knows.
Shumë gjëra po ndodhin në lidhje me Iranin, shumë më tepër se sa dini ju, shumë më tepër se sa din mediat, u tha Trump gazetarëve në New York. Trump, prej se ka marrë detyrën në janar të vitit 2017, ka marrë një shëndrim të ashpër ndaj Iranit. Në maj të vitit 2018 ai shtrëhequr nga një marrëveshje bërthamore që Irani ka nënshkruar me fuqitë botërore dhe ka rikthyer sanksione të ashpra mbi ekonominë iraniane. Ai po ashtu ka fajsuar Iranin për sulmet e 14 shtatorit në rafineritë e naftës në Arabinë Saudite. Irani ka mohuar përgjegjësinë. Udhëheqësit e Britanisë, Francës dhe Gjermanisë i mbështetën Shtetet të Bashkuara në vlerësimin e tyre se Irani është fajtor për sulmet në rafinerinë e naftës në Arabinë Saudite dhe i bën thirrje Teheranit që të zgjidhë dialogun në vend të provokimeve. Është qartë për ne se Irani mban përgjegjësinë për sulmet me dronë dhe raketa në dy objekte të naftës, than përmes një deklarate të përbashkët kryeministri i Britanisë Boris Johnson, presidenti Francës Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Ministri i Jashtëm i Iranit Mohamed Javad Zarif i hodhi poshtë akuzat duke thënë se tre liderët evropian po i përsërisin pretendimet absurde të Shëbas. Përgjegjësinë për sulmet e 14 shtatorit e kanë marrë rebelët Huthi në Jemen, të cilët janë të lidhur me Iranin. Një tërmet me fuqi 5.8 shkallë të Richterit ka goditur kryeqytetin e Pakistanit, Islamabad dhe disa qytetet e tjera. Raportohet se së paku 4 persona kanë humbur jetën dhe rreth 76 të tjerë janë plagosur. Epiqendra e tërmetit ishte afër qytetit malor Jhelum në provincën Punjab, tha Departamenti Meteorologjik i Pakistanit, bazuar në vlerësimin e tij paraprak. Dridhjet në Islamabad ishin të fuqishme, duke bërë që shumë njerëz të dalin në rrugë. Gjykata Evropiane Drejtësisë konstatoi se Google nuk ka përse të fshi për mbajtje të caktuara në gjithë botën. Kjo do të thotë se kompania duhet të heqë rezultatet të kërkimit vetëm në Evropë dhe jo gjithë nëse merë kërkesë të caktuar. Vendimi buron nga një mosmarrveshje midis kompanisë Google dhe një regulatori francez të privatësisë. Në vitin 2015, CNIL urdhëroi firmën që të hiqte globalisht rezultatet e kërkimeve në faqe që përmbajnë informacione të dëmshme ose të rreme për një person. Vitin pasues, Google nxori një opsion të bllokimit që i parandalon përdoruesit në Evropë të shohin rezultatet e fshira të kërkimit, por kompania i rezistoi censurimit të rezultateve të kërkimit në pjesë të tjera të botës. Për rjedhoja e është përballur me një gjobë prej 100.000 eurosh që CNIL është përpjekur t'ja vendosë. Gjykata Evropiane e Drejtësisë konstatoi të martën se, sipas ligjit të Bashkimit Evropian, nuk ka asnjë detyrim për Google që të fshijë rezultatet në gjithë motorin e kërkimeve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dhe që e së ndërruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru të gjofshëm.